Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 12. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj bashkë me kolegun Mahir Elshani në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesorë. Në Kosovë vazhdon të rritet numri i infektuarve me COVID-19. Qeveria e Kosovës dhe kompanitë furnizuese me energji u bëjnë thirrje konsumatorëve të kursejnë energjinë elektrike. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken takohet sot në Zvicër me homologun e tij rus Sergei Lavrov. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania raportoi një rekord prej 120.000 e 160 raste të reja me koronavirus të premten, tha ministri i shëndetësisë në këtë shtet, i cili paralajmëroi se deri në mesin e muajit shkurt mund të ketë të paktën 400.000 raste të reja në ditë. Sipas tij, kjo shifër do të arrihej në një skenar optimist nëse dozat përforcuese ofrojnë mbrojtje më të madhe, ka thënë ministri i shëndetësisë Karl Lauterbach në një diskutim me drejtuesit e qeverisë gjermane, bënë të ditur burimet e agjencisë Reuters. Sipas këtyre burimeve, numri mund të rritet në më shumë se 600.000 raste të reja ditore nëse dozat përforcuese do të ishin më pak mbrojtëse. Ministri gjerman i shëndetësisë tha gjithashtu se ai pret që numri pacientëve në kujdesin intensiv në spitale të rritet ndjeshëm gjatë javëve të ardhshme. Në Gjermani kanë vdekur më shumë se 116.000 njerëz nga koronavirusi. Rreth 73% e popullatës gjermane është imunizuar dhe 49% kanë marrë vaksinat përforcuese. Në Maqedoninë e Veriut, një ditë më parë janë regjistruar 12 raste të vdekjes nga COVID-19. Instituti i Shëndetësisë Publike në Maqedoninë e Veriut ka raportuar gjithashtu 1172 raste të reja me COVID-19 nga gjithsejt 4021 testime. Të dhënat e publikuara nga Instituti i Shëndetësisë Publike në këtë shtet bëjnë të ditur se 6 raste të vdekjes janë shënuar në Shkup, 3 në Manastir dhe nga një në Ohër, Prilep dhe Veles. Italia është gati të zgjedh presidentin e ri dhe synon të nxjisë unitet pas grindjeve politike. Silvio Berlusconi mendohet se është i përshtatshëm për këtë pozitë. Manjati i medias, miliarderi dhe triherë kryeministër i Italisë që hyri në politikë gati 30 vjet më parë, Berlusconi, po synon të shtojë karrierës së tij edhe pozitën më të lartë në këtë shtet. Berlusconi ishte dënuar për mashtrime me tatime dhe ishte përjashtuar nga Senati. Por sa i përket shembullit të tij nga ana morale, 85-vjeçari që ishte parë shumë herë në mbrëmje të ndryshme me vajzat më të reja, kishte deklaruar se un nuk jam shenjtor. Sergio Mattarella, mandati të cilit skadon me 3 shkurt, ka thënë vazhdimisht se nuk dëshiron të kandidojë përsëri për president, po ashtu Berlusconi arriti që të lirohet nga akuzat për dyshimet se ka paguar për seks një vajzë të mitur. Ai është duke lobuar që disa javë të liçvendësit italian të qendrës së djathtë për të siguruar votet e tyre për të zgjedhur president me 24 janar në një mandat 4-vjeçar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Derisa numri i të infektuarve me COVID-19 vazhdon të rritet në Kosovë, mjekët thonë se nuk ka vend për panik për shkak se situata është nën kontroll. Sipas drejtuesve të klinikës infektive, pacientët që janë të shtrirë në këtë klinik janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërkohë vaksinimi është duke vazhduar në qendrën e vaksinimit. Për më shumë hollësi dëgjojmë raportin e përgatitur nga Taulant Qenaj.
Dy fëmijët e Afërdita Raifit nga Prishtina janë testuar në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Ajo thotë se djali 8-vjeçar dhe vajza 4-vjeçe kanë shfaqur simptomat e COVID-19.
Burri ka dalë pozitiv, djeve që ka marrë rezultatet. Sot i kanë pru fëmijën për mi testu, nga që përdushoj që muj me pas të ditë virusin dhe të COVID-in. Arsyeja është se kam pas disa simptoma gjatë natës, ka pas temperaturë, besaqira ka pas dhe të vjellëra, edhe kështu që për arsyet e kompru, po presim të rezultatet.
Në raportin e SAIT-s të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, u regjistruan mbi 600 raste të infektimit të fëmijët deri në moshën 19 vjeçare. Në mesin e shumë qytetarëve që po prisnin për të testuar, ishte edhe Dardan Krasniqi. Ai u testua bashkë me gruan dhe vajzën e tij 2 vjeçare.
Çika vogël edhe gruaja patën do simptome, të drejtën një rapid test nëse është në i besu doli pozitiv te gruaja dhe po më çaptë dashën të avertetojnë përmes institutit. masat që janë të i marte, na janë vitë sa përsi e faqë. 100 vetë në kafe, e ti rrugës, maska në është e kotë, është veç hajtë bojmë diçka, kështë po bojmë diçka.
Rastet pozitive në Kosovë kanë shënuar rritje në ditët e fundit. Më 20 janar, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar një vdekje nga COVID-19 dhe 2708 raste të infektimit, duke rritur numrin për 700 krahasuar me shifrat e një dite më parë. Sipas raportit të datës 19 janar të klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, në këtë klinikë janë 28 pacientë në repartet e COVID-19. Prej tyre 20 janë me oksigjenoterapi, derisa në mjekimin intensiv të kësaj klinike janë të shtrirë 3 pacientë. Në këtë klinikë janë 120 shtretër të dedikuar për rastet me COVID-19. Infektologja Hatice Gashi, e cila punon në klinikën infektive, thot për Radio Evropa e Lirë se të hospitalizuarit janë raste të lehta, sidomos ata pacientë që kanë kaluar sëmundjen dhe ata që janë vaksinuar.
Nuk ka raste shumë çfarë është rritja në teren. Kryesisht forma tronda të fundjes janë rastet e pa vaksinuara, përndryshe janë format të vaksinuarit edhe ata që kanë kalu me rrugë natyrale, pa vaksinuar, formën që kanë fitu imunitetin, janë forma më të lehta të fundjes dhe po trajtuhen krejt në përshpe.
Ajo thotë se varianti Omikron rezulton të jetë më i lehtë dhe qytetarët po e kalojnë pa pasoja të mëdha. Për të ngadalësuar rritjen e shkallës së infektimit, në një takim të Komitetit për Koordinim dhe Vlerësim të Situatës me Pandeminë, Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Rifat Latifi dhe Kryeministri Albin Kurti kanë paralajmëruar masa të reja.
Natyrisht do të ketë ndryshim të masave, ato masa do të jenë në proporcion me zhvillimet për hapjen e rasteve, për hapjen e Covidit.
Masat e reja kundër COVID-19 pritet të prekin orarin e gastronomisë. Në një hapësirë të vogël në qendrën e mjekësisë familjare në lagjin e Mshirë në Prishtinë, qytetarët e shumtë çdo ditë po presin për të vaksinuar. Shumica prej tyre po marrin dozën e tretë. Deri më datën 20 dhjetor të vitit 2021, vaksinimi për COVID-19 në Prishtinë bëhej në sallën 1 tetori, e cila është e dedikuar për aktivitete kulturore e sportive. Dozën e tretë përforcuese mund ta marrin qytetarët mbi 18 vjeç, 3 muaj pas marrjes së dozës së dytë të vaksinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
europaelir.org.
Institucionet energjetike në Kosovë kanë paralajmëruar shtrëngtimin e çmimit të energjisë elektrike pas rritjes së çmimit të këtij produkti në shtetet e Evropës. Për këtë arsye, qeveria e Kosovës dhe kompanitë furnizuese me energji po bëjnë thirrje te konsumatorët për kursim të rrymës rrjedhimisht të faturës më të lirë. Në vazhdim mund të dëgjoni këshillat për kursim të energjisë elektrike që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Shfrytëzimi i lavatriqes enlarëses së bojlerit pas orës së 22 nga konsumatorët energjisë elektrike, konkretisht ata të anvisrisë, do rezultojnë me vlerë më të ulët të faturës së shpenzuar të rrymës, thonë zyrtarë të kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike CATS. Rreth 68% e konsumatorëve përbëjnë strukturën e konsumatorëve shtëpiak. Mesatarja e një fature të energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë është rreth 30 euro në muaj, apo konsumatori që shpenzon deri në 450 kW në muaj. Tarifa e ulët e energjisë elektrike në Kosovë nga 1 tetori deri me 31 mars aplikohet nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, ndërsa nga 1 prill deri me 30 shtator aplikohet nga ora 23 deri në 8 të mëngjesit. Konsumatorët e Kosovës paguajnë 6.75 cent për kilovat në orë, kurse tarifa e ulët është afërsisht 4 cent për kilovat në orë me lirë. Mbojliri si pas kecit është identifikuar si pajisja që shpenzon më së shumti energji elektrike gjatë gjithë vitit, me 24% të shumës e faturës. Për të kursyer energjin nga kjo pajisje, zyra regulatorit energjisë në Kosovë rekomandon qytetarët që të ndrojnë bojleret nëse janë të vjetër, pasi konsiderohet që bojleret e vjetër shpenzojnë më shumë. Bojlerit e përdoret atëherë kur nevojitet, kurse termostati i tij të jetë mes 50 deri në 55 gradë Celsius. Nëse nuk jeni në shtëpi, thuhet të shkyqet bojleri. Në listën e shpenzuesve më të mëdhej të identifikuar të energjisë elektrike në shtëpit apo banesat, gjatë stinës së dimrit e përbën ngrohja me rrymë, deri në 70% të shumës totale të faturës mujore. Për ta ruajtur ngrohjen, zyrë eja u dhëzon që të bëtë izolimi i objektit të banimit, gjatë stinës së dimrit të mban të mbyllura dritaret dhe dyert, të mos humbet nxehtësia, të akumulohet nxehtësia në termot akumuluese gjatë natës me tarifat e ulta dhe nëse nuk jeni banesë, të ndalen radiatorat. Me rrëth 9% vlera faturës rritet për lavatrice dhe 7.8% për enlarse. Këto dy makina u dhe zot që të aktivizon mundësisht gjatë natës më tarifat e olta. Këshillat e tjera të këti institucioni janë, si për shembull, mos e vendosja frigoriferit afër burimeve të nxehtësis dhe fikja e dritave në hapsira që nuk shfrytëzohen. Zëreja po ashtu rekomandon që të përdoren poqe elektrike, kursyese dhe drita të neonit. Muajt e fundit, Kosova është duke përballur me krizë energjetike, madje edhe me reduktime. Kjo situatë ka ardhur pasi edhe shtetet e Bashkimit Evropian po përballen me një krizë të tillë për shkak të rritjes së çmimit të gazit. Kosova është e detyruar të importojë energji për shkak të pamundësisë së prodhimit të kapaciteteve të kërkuara. Çmimi i importit është rrituar dukshëm. Për këtë arsye, qeveria Kosovës, por edhe institucionet energjetike kanë kërkuar nga konsumatorët, konkretisht ata të anëvisërisë, që rrymat të shfrytëzohen në mënyrë racionale, në mënyrë që mos të vijë deri te mungesat dhe importi rrymës. Por Visa Razemi nga iniciativa rajonale Balkan Green Foundation, që ka për qëllim promovimin e zhvillimit energjisë, thotë se konsumatorët nuk mund të kursejnë energjinë për shkak të shfrytëzimit të ngrojes, në mungesë të ndonjë alternative tjetër, por kanë mundësi të ulin vlerën e faturës së shpenzuar. Mundësia eventuale për kursim sipas tij është që qeveria të subvencionojë pompat termike për qytetarët. Këto pompa, thot ai, konsumojnë me pak energji dhe në izolimin e shtëpive.
Në vjedhim është me mbesim ose të ngrojemi me rrymës, apo të kthejemi prapë të drurit e qymire e kështu me radhë.
Për shkak të çmimit të lartë të importit të energjisë elektrike në tregjet evropiane, Zëreja me 17 janar ka propozuar rritje të faturave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Vazhdojmë me një temë nga bota, ashtu siç tham në fillim, në Gjenevë të Zvicrës pritet të takohet sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov për të biseduar rreth krizës në Ukrainë. Para se të nisej për Zvicër, Blinken tha se Rusia mund të zgjedh rrugën e diplomacisë dhe dialogut ose konfrontimin dhe pasojat, derisa ministrja e jashtme ruse tha se Moska dëshiron që trupat e huaj të NATO-s të largohen nga Rumania dhe Bullgaria si pjesë e kërkesave të sigurisë që po kërkohen nga Alianca u thequr nga Shëbaja. Dëgjojmë një raport të përgatitur nga Taulan Çenaj.
Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken do të takohet të premtën në Gjenevë të Zvicrës me homologun e tij rus Sergei Lavrov në përpjekje të vazhdueshme për të lehtësuar tensionet mes shqetësimeve se Rusia do ta pushtojë Ukrainën, pavarësisht paralajmërimeve për pasoja të rënda. Bisedimet në qytetin zviceran ndërmjet diplomatëve të lartë pasojnë një stuhi diplomacie në javët e fundit që nuk ka arritur të kapërcejë ndarjet e thella ndërmjet Moskës dhe Perëndimit. Për çështjet e sigurisë në Evropën lindore. Para nisjes për në Gjenevë, Blinken vuri në pas ai nuk parashikon një përparim në këto bisedime, të cilat siç tha ai, duke pasur parasysh gjendjen ku ndodhen bisedimet, duhet të eksplorojnë nëse mund të vazhdohet vërtet të ndiqet rruga diplomatike për zgjidhjen e kësaj krize. Rusia mund të zgjedhë rrugën e diplomacisë dhe dialogut ose konfrontimin dhe pasojat, tha Blinken më 20 janar. Unë mendoj se ne do të dimë më shumë të premten, të paktën shpresoj kështu. Nëse Rusia është vërtet e përkushtuar në përpjekjen për të zgjidhur këto tensione përmes dialogut apo jo, tha ai. Moska në anën tjetër dëshiron që trupat e huaja të NATO-s të largohen nga Rumania dhe Bullgaria si pjesë e kërkesave të sigurisë që po kërkon nga Alianca udhëhequr nga SBA, tha të premten ministrja e jashtme ruse para bisedimeve Rusi-SBA në Gjenevë. Rusia dëshiron tërheqjen e forcave të huaja, pajisjeve dhe armëve nga vendet që nuk ishin anëtare të NATO-s para vitit 1997, duke përfshirë Bullgarinë dhe Rumaninë, tha ministrja në një deklaratë. Rusia ka grumbulluar më shumë se 100.000 trupa në Krime dhe pranë kufive të Ukrainës, duke ngritur alarmin në kryeqytetet perëndimore se Moska po përgatit veprime të mëtejshme ushtarake kundër Ukrainës. Moska tashmë mbështet luftëtarët separatistë në një luftë të vazhdueshme në Ukrainën lindore që ka marrë jetën e më shumë se 13.200 personave që nga viti 2014, të njëjtin vit kur aneksoi ilegalisht Krimen. Moska është e zemëruar për mbështetjen ushtarake perëndimore për Ukrainën. Rusia mohon planifikimin e një pushtimi, edhe pse shton retorikën luftarake dhe kërkon një listë garancish sigurie. Kërkesat përfshin një premtim nga NATO për të mos pranuar kurrë Ukrainën dhe për një tërheqje të konsiderueshme të aleancës nga Evropa lindore.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 12, ai radhës është në orën 16. Për informacionet e reja, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.